Babagoaz ostiraleroko zitari heltzera aste hontan edo beto esan da asteburu hontan irakurgai izango dugun gaur 8aren aurrerapena egingo dugulako astero bezala eta horretarako ba telefonoaren bestaldean dago Amagoia Mujika kazetaria. Arratsaldeon Amagoia.
Arratsaldeon Maialen.
Bueno, asteburua heltzeko gogoz ere ez dakit eguraldiak laguntzen duen Gasteizaldetik beintzat hotza nabari dugu. Ez dakit zuek zer modu zabiltzaten.
Bai, hemen ere hotza, baina badirudi asteburuan, bueno, pixkat kalean ibiltzeko moduko eguraldia izango degula.
Bueno, lasai...
Ondo jantzita.
hori da, lasaitu emango digu behintzat asteburuan eguraldiak. Baina, bueno, helduko diogu gaurkoari aurrerapena egingo dugulako jarraian, hasiko gara, gaur aipatuko diguzun lehenengo gaitik, ondo iruditzen baldin bazaizu, elkarrizketa batekin hasiko dugulako aurrerapen hau. Mikel Reparasi egindakoa, atera berri du liburua eta bueno, estatu batuetako hauteskundeen bezperan eta ba bueno, aitzakia ezin hobea ere berarekin hitz egiteko, ezta?
Hori da, Mikel Reparasek kazetariak atera du Las Grietas de Amerika izenburudun liburua, orain azken asteetan eta bueno, ba pixka bat estatu batuei begira jartzeko, ba bueno, betaurreko interesanteak eskaintzen dizkigu Reparasek, ze oso ondo ezagutzen du estatu batuetako jendartea. Eta berak esaten du liburua dela hango jendartearen arrakalez hitz egiten dula, oso arrakala desberdinak, sozialak, ekonomikoak, arrazismoaren ingurukoak eta badaudelako, eta bere liburuan horiek aztertzen ditu. Oso gauza interesgarriak esaten ditu, eta pixka bat urrunetik ikusten dugun gizarte horren zirrikituetatik edo pista batzuk ematen dizkigu, eta adibidez, esanguratsua da elkarrizketa, bueno, oso asko esate ditu, baino arrazismoaren arrakalaz mintzatzen danean, ez? Horre badakigu detengabe iristen zaizkigulako albisteak eta denak nahiko tristeak, ba arrazismo handia dagola eta beltzen inguruan ba bortizkeria poliziala handia eta bueno, sufrimendu asko, ez? Eta ordun Mikel Reparasek kontatzen du beltzen mugimendua oso importantea dala, ez? Beltzen bizitzak importanteak dira izeneko mugimendua da eta indarra handia daukala, baina ez dala azken urteetako kontu bat, aurretik datorren zerbait. Alegia, eskubide zibilen aldeko borroka hau etzela sortu Trumpen aurka, ez? Batzutan iruditzen zaigu Trump etorri zanean dena okertu zala. Reparasek esaten du Obamaren garaiko minak diala eta polizia gehiegikerien aurka sortutako plataforma hauek Obamaren garaikoak direla. Alegia, aurretik datorren arrastoa edo da. Eta beak esaten du, beti existitu izan dela, eta oso gogorra dela polizia gehiagikeri hau, aldatu dana da, ba, telefono mugikarren garaian, asko zailagoa dela gauza batzuk iskutatzea, eta orduan pixka bat biztaratu egin diala, eta munduan zehar zabaldu diala, ba, poliziak gazte beltzak nola hiltzen ditun, ez, nola badakigu edozein momentutan, eta edozein egoeratan, eta edozein aitzakia erabilita. Baina, berak esaten du, bat ez dala Trumpen historia bat, Trumpen garaian jarraitu duen historia bat baizik, aurretik datorrena. Eta gero, pixka bat Trump eta Obama zea hortan, Mikel Reparasek esaten du argi eta garbi Trump Obamaren ondorio bat dala, ez? Pixka bat lehen presidente beltzak sortutako egoera baten ondorioz Donald Trump dala gaur egun estatu batuetako presidentea. Ba, zergatik, ba, Obamak promesa asko egin zitun, esperantza asko piztu zian, lehen lau urtetan esperantza eta ahal dugu izan zen, ez? Yes we can lelo horiek izan zian pixka bat jendea auspotu zutenak edo, sinetxi egin zuen jendeak aldaketa bat zetorrela, baina bigarren lau urtekoan Obamaren izen ona asko jetsi zan, batez ere komunitate beltzak ikusi zuelako, ba, egin zitun promesa horietan asko etzirala bete. Eskubide zibilen gaian, pobrezian, lanpostuetan, poliziaren gehiagikerien afera hortan ere, suzko armen kontrola ere etzuen ukitu Obamak, eta ordun horre bizka batez, ba, itxaropenetik, bueno, frustraziora edo, eta aserrera pasatu zan. Eta pixka bat, berak esaten du Trump dala, ba, horren guztiaren ondorioz, ez? Supremazismo zuriaren benetako aurpegia dala Trump maskararik gabea, ez? Pixka bat, Obamaren kontra altxatutako olatu bat, edo? Eta nire oso interesantea iruditu zaitu hori, zei, bez, batzutan iruditzen zaigu dena Trumpen errua dala, ez? Eta, bueno, ba, pixka bat historia egitea eta nondik gatozen ikustea. Eta gero Trumpi buruz, ba oso osnarketa interesantea ere, guk askok, bueno, 2016an presidentera iritsi zanean, ba, jende askok pentsatu zuen, ba, hori, aho bero, arlote, besteik etzala, ez? Bueno, etzekina oso ondo zer egiten zuen, eta ezakit batzutan ezaten nahi deun sinistu hori, ez? Ba, aho bero bat besterik ez dala, baina reparazek esaten du, Trump ez dala, ez dala ez jakin bat, gutxietxi egin degula denek, oso tipo abila dela, batez ere komunikazioan.
Ondo dakiela zer egiten duen, ez da?
Hori da, batzutan pentsatu nahi dugu, ez bururi gabeari dala, baino tamales oso ondo daki zer egiten duen, komunikazioaren estrategiak eta oso ondo dominatzen ditu, eta hori gaurko egungo politikan ba funtsezkoa da, eta oraintxe ikusi besterik ez dago, ez? Orain aste batzuk ba COVIDarekin bai, egin duen zirko mediatikoa, ez? Nolako errenta politikoa atera dion ba bere gaixotasunari eta nola bere alde erabili duen ba hori, jarrera era bat aldatuz, ez? Ze badakigu astakeri esan ditun gaixotasunaren inguruan ere. Baina, bueno, holako gauzak eta gehiago oso interesantea reparazen begietatik estatu baduetako jendarteari begirada bat botatzea.
Ba, hortxe aukera ezin hobea asteburu hontan ere gaian sakontzeko, esandakoa Mikel Reparazen eskutik ere, ba ezagutzeko bertako hainbat ertz eta ausnarketa ere. Horixe gaur aurreratuko diguzun lehenengo elkarrezketa magoia, baina pasako gara bigarrenera, kasu hontan erreportaje baten inguruan hitze eingo diguzulako, zirtolarien eingurukoa, ba bueno, Tolosaldean ere proposamen pedagogiko bat martxan jarri dutelako, kote guzu nortzuk diren zirtolari hauek eta bueno, zer dagoen ere Tolosaldean antolatutakoaren atzean?
Bai, bueno, zirtolariak edo zirtoak, pixka bat guk erreportajean esan dugu, direla euskerazko zaska errimatuak, ez gaur egun hain ezagunak dian zaska horiek. Bai. Eta, ba, pixka bat da, grazia bereziko ahozkotasunaren zeinu bat, ez? Elkarrizketa batean, norbaitek esandakoari besteak erantzun errimatu bat botatzen dionean, eta gaina azkarra, graziarekin, eta batzutan umorearekin, ironiarekin, ingenioarekin, ez? Eta gure inguruan baditugu zirtolariak, baina garai batean askoz gehiago zeuden. Azken zinean zirtoak behar duena da ahozkotasun bizia, euskerazko ahozkotasun bizia kasu hontan, eta gero komunikazioa, hizketaldi luzeak, jendeak asko hitz egitea elkarrekin, eta hor sortzen dira ba zirtoak, ez? Zaska, euskerazko zaska errimatu horiek. Ez da gauza bat galdudana, ze gaur egun ere badaude zirtolariak, seguro zuek ere inguruan badaukazuela baten bat, eta ezakin nik esaten dut WhatsApp taldeetan ere zirtoak ikusten direla, ez? Olako humorezko erantzunak, eta batzutan errimatuak eta bestetan errimatu gabeak. Baina egon badaude. Orduan pixka bat, batetik jungea, Xabier Paiarekin, Xabier Paiak egin zuen Euskal ahozkotasunaren antologia, eta hor jaso zuen zerbait zirtuen inguruan. Gertatzen da da zirtuen inguruan apenas jaso dala zerbait. Zailkatzen dira egunerokoak izena duten ahozko generoetan txisteekin eta txotitzekin batera, eta egia ez diela asko ez ikertu eta ez jaso ere. Eta askotan iritsi zaizkigunak izan dira bertsolarien inguruko pasadizuetatik. Ba, bertsolari batzuk zirtolariak zirelako eta direlako, ez? Adibidez, Pello Errota astea zuharra bastante ezaguna zan zirtuetan, eta bere batzuk iritsi zaizkigu, ezakit, Lazkao Txikik ere seguro zirtoak bazitula, Fernando Amezketarrak, ez? Badaude batzuk iritsi dianak guganaino, baina egia da ez dala genero bat ola garrantzia handirik eman zaiona, ze da hori egunerokoan sortzen dan ez du behar oltza bat edo ez, izketaldi baten sortzen dan egoera bat eta. Eta horregatik seguraski, ba, bueno, da oso genero esanguratsua, ze erakusten du nik uste hizkuntza baten bizitasuna, adierazkortasuna, euskarak ere balio duela hortarako, ez? Baina egia da ez dula erritualidade bat eskatzen, oltza bat, saio bat, ez da horrelako, da askoz gauza egunerokoagoa, ez? Eta bueno, adibide batzuk emango ditut, pixka bat jendeak ulertu dezan, ba, erosi diat astoa, ik beharko dukik lastoa, erantzuten dio, eta hori zirto bada. Edo, inorkestu hil nahi, baina zahartu bai besteak adibidez. Edo, hau ezaguna da, hori xera txakurtxo polita zer izen du pitxita, eta putzik egiten aldu ipurdia itxita, ez? Olako zirtuak, eta gero nahi asko gustatzen zait bat, eta badaukat kapritxo hau komentatzeko, gehienak errimatuak dira, eta hori da bere grazia, baina batzutan, bazien zirtuak errimatu gabeak ere izan daitezke. Eta badago bat, Mikaela Elizegirena, Mikaela Elizegi izan Pello Errotaren laugarren alaba, eta ba, Asteasuko Emakume talde bat, ba, Mikaela zirikatzen eta aizan, Mikaela kordurako 80 urte zituen beteak, eta orduan emakume talde horrek izketan zeudela, ba, esan ziola, izu Mikaela, hemen emakume artean eztabaida bat sortu da, ez? Eta emakumeari gizonaren ganako gogo hori noiz, zenbat urterekin joaten ote zaion jakin nahi deu, eta zaharren azuzaren ez, zuri galdetzea erabaki deu. Eta Mikaelak erantzun zien, bazarrago baten gana jo beharko duzu hori jakitera, niri etzaidan orain dijuneta. bueno, gustatu zait, badaukalako baina genero puntutik, bueno, ustet ez, emakume ikuspuntutik ere interesa daukala. Ba, bueno, pixka bat hori zirtoa gutxi edo gehiago. Eta orduan, arituz Tolosaldeko bertsozale elkarguneak egin duena da, ikerketa proiektu bat aurkeztu du. Horre, Pello Mari Otaño beka eskaini dute edo sortu zuten Bilabonan, orain kilometroak bertan izango dalako, eta pixka bazan eskualdeko ahozkotasuna oinarri zuen ikerketaren bat bultzatzea edo asmoa. Eta orduan, Aiztondoren zirtotxa izeneko proiektu aurkeztu dute, Aiztondo eskualdean ba, zirtoak ze garrantzi izan duen biltzeko alde batetik, eta izan diren zirtoak eta jasotzeko eta bilduma bat egiteko alde batetikan, baina gero bestetikan, Tolosaldeako bertsozale elkargune honek, arituz honek, egin nahi duena da, zirtoari gaur egungo aukera bat eman, ez? Eta beraiek pentsatzen dute, oso baliagarria izan daitekela, bertsolarizaren irakaskuntzan. Bai eskola arautuan egiten den irakaskuntzan, 10-11 urteko umeekin egiten dana, eta baita bertso eskoletan ere. Ze azkenean zirtoak balio du edo zirtuak laguntzen du esaldi errimatuak egiten. Eta orduan, esaldi errimatuak egiten jakitea da, bertxotan egiten jakiteko lehendabiziko urratsa. Zirtuak ez dauka doinurik eta ez dauka neurririk, baina normalean errima dauka. Eta eskatzen duna ere da, azkartasun hori, ingenio hori, umore hori. Pixka bat euskarazko zaska horiek, ez da hauek pentsatzen dute, ba umeentzat oso ariketa tentagarria izan daiteke, lagoazen zirto batzuk egitea, ez? Eta elkarren arteko elkarrizketa, ez? Bizi horiek edo sustatzea. Eta orduan, ikerketa proiektu hori egiten ari dena da proposamen pedagogiko bat, barkatu, proposamen didaktiko bat, zirtoa landu alizateko ikasgelatan bertsolaritzaren irakaskuntza horretan. Oso interesgarria, ari diaia probatxo batzuk egiten, eta segurazki hurrengo urteko ekainan ja aurkeztu beharko dute beka egina, osea ikerketa proiektua egina, eta gero hasiko dira eskola arautuetan erabiltzen.
Ba, benetan interesgarria zirtoen hau, nik onartuko dizuta magoia ez nituela ezagutzen zirtoak zer ziren, eta benetan interesgarriak eta hizkuntzaren aldetik ere berezitasun polita askotan gainera horrelako kontuetarako jende askori entzun diogu zoritxarrez euskarak ez duela balio, baina ez da bat ere egia eta hortan ere inziditzen du, ez da, eta suposatzen dut Tolosaldeko proiektu honek ere bultzada bat emango diola sinismen horri buelta mateari.
Bai, da pixkat, helburua ere hori da, ez? Erakustea, euskerak adierazkortasuna daukala, umorea daukala, eta balio dula zaskak egiteko, ez? Eta, seguru nago gure inguruko umenin artean galdetu ezkeo, gaztelerako zaska mordo bat badakizkitela, ez? Bada pixka bat horri buelta ematea, eta esatea, guazen sortzea zaska berriak, segia da ere, garaibateko astokontuak eta ez dutela balio gaur egun gorako, ez? Bai. Guazen sortzea zaska berriak gaur egunerako balio dutena, guain izan dakit, Instagram eta WhatsApp edo ez dakit, Fortnite bezalako herrimekin, edo, baino horrek lagundu gaitzala, euskera erabiltzen modu eguneroko modu batean, mm-hmm. eta garai batean erabiltzen zuten bezala.
Ba, benetan, interesgarria, erreportajea jaso duzu gainera aste hontan, beraz, entzulek ere gehiago ezagutu nahi badute, eta sakonago irakurri hortxe daukate aukera. Aurrera egingo dugu Amagoia, azken elkarrizketa bat aipatuko dugulako, Mari Jose Kanori egin, Mari Jose Kanorekin hitz egin duzuelako, ba, bueno, distantziamendu sozialaz, konfinamenduaz, eta, bueno, bereziki, buruko gaixotasunak dituen jendean izan duen eraginaz.
Hori da, Mari Jose Kano da FEDEAFES, federazioko gerentea, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan buruko eritasunak dituzten pertsonel elkartzeak batzen ditu federazioak, eta bai, oso gutxitan biztadatzen degun realitate bati buruz hitz egin dugu, eta oso interesantea da, ba, etxe askotan badagolako sufrimendu hori, ez? Buruko gaixotasunak ditun jendea, ba, beti da, isolamendurako joera daukan jendea, ba, bere egoera gatik. Eta orain, gaur egungo egoera berezi hontan, eta, bueno, konfinamenduak gertatzen dian garaian, eta distantziamendu soziala araua edo legea dan garaian, ba, berezikik eskatuta daude horrekin, eta orduan kanpaina bat egin dute, ba, buruko gaixotasunak dituzten pertsonen isolamendu hori saihesteko, ez? Eta kanpainaren mezua oso garbia da, ez? Ez bazaude ondo, telefono hartu eta laguntza eskatu. Laguntza eskatu dezakezu inguruko jendeari, laguntza profesional bati, baina laguntza eskatu. Ez gelditu bakarrik eta isolatuta eta kezkatuta, ez? Uh-huh. Orduan oso interesgarria iruditu zaigu kanpaina hau, zegia da buruko gaixotasunak ez ditugula ikusten edo ez ditugula ikusi nahi, ez? Pixka bat Mari Josek esan diguna da, bueno, ba, buruko gaixotasunen inguruan dakaun perzeptzioa ere ez dala oso erreala, ez? Iruditzen zaigu badaudela batzuk oso arinak eta beste batzuk oso larriak. Eta adibidez, ba, gehien entzuten dituguna, ansiedadea eta depresioa, ez? Pixka bat onartzen ditugunak edo ezagun xamarrak itez aizkigunak, ez? Eta gero badaude beste batzuk, ba, iruditzen zaizkigunak asko zere larriagoa, ba, eskizofrenia bezala, ez? Mm-hmm. Eta orduan, bueno, ez geha konturatzen, akaso igual depresio batekin pertsona bat asko zere okerrago egon daitekeela, kontrolatutako eskizofrenia batekin, baina gure buruan hori kostatu egiten zaigu hori ulertzea, eta Mari Josek esaten diguna da, buruko gaixotasun bakoitzak modu batera eragiten diola pertsona bati, eta beste bati bestera batea gaixotasun fizikoekin gertatzen dan bezala, ez? Ba, giharretako mina daukanak, batzek izango du giharretako min jasangarri bat, eta beste batzek oso larria, ez? Mm-hmm. Ba, berdina gertatzen dala buruko gaixotasunekin, eta askotan egiten dugun sailkapena zein dian larriak eta zein ezain larriak, ba, ez dala egokia. Eta ez ezagutzatik hitz egiten degula, ez? Ba, ez dakit nolaitua gauden depresioa entzuteaz edo ansiedade entzuteaz, pues iruditzen zaigu, bueno, ba hori ez dala inbesterako, ez? Eta ez da hola. Gero, datu oso beldurgarriak. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, bi egunetik behin pertsona batek bere buruaz beste egiten du. Eta kasuen 180 inguruan buruko gaixotasun bat dago horren atzean. Batzutan, familiak ere ezagutzen ez duen buruko gaixotasun bat. Hori ere horrela da. Eta gero, isolamenduarena esan deguna, ez? Ba, badagola isolatzeko joera, egoera honek beldur dira, are isolamendu bortitzagoak sortu ditzakela, eta pixka bat, pues, adi egon gaitezen denok, laguntza behar duen horri, ba laguntza emateko, ez? Eta behaien mezua hori da, ez gelditu etxean bakarrik arazo horrekin, badaude bideak eta badaude laguntzak. Eta nahi asko gustatu zait bere mezua, ba, esaten duen honi zer dakit, tripako mina daukagunean medikoaren gana juten gera, ez? Mm-hmm, ba, berdin. Mm-hmm. Buruko gaitzak, azkenean, beste edozein gaitz fisiko bezalakoak dira, eta beren tratamendua daukate, eta sendatu ez dakit, baina tratatu daitezke, batzutan sendatu ere, beste batzutan ikasi beharko da horiekin bizitzen, baina ez dia ezerren bukaera alegia, ez? Eta pixka bat leio hori irekitzen digu eta argia utzi sartzen, ez?
Ba, ezagutzeko hau ere, esaten zenuen bestela hasieran askotan, ikusten ez ditugulako gaixotasun hauek edo ikusi nahi ez ditugulako eta bueno, hortxe daude eta hori, osea, errealitate bat dela argi izan behar dugu, beraz, interesgarria hau ere ezagutzeko eta distantziamendu sozialak eta konfinamenduak ere, ba bueno, hortan izan duen eragina ezagutzeko. Honekin amaituko dugu Amagoia gaurko aurrerapen hau, baina, bueno, suposatzen dugu, beti bezala ere, aipatuko dugu, hauek aurrerapenera ekarritako hiru eduki bakarri direla, beste 11 ere jaso dituzuelako, kolaboratzaile eta bestelakoen artean.
Bai, eta azte honetan gainea, behitu, kolaborazio berri batekin hasi gera, Gaizka Izagirre Brosak, 15ean behin, gomendatuko dizkigu, bueno, ba, pantalla txikian izeneko sekzioan, ba, serieak ikusteko. Uh-huh. Eta normalean, pues, tematika baten inguruan bilduko ditun serieak, eta aste honetan, bost serie ausnartzeko serieak oso interesantea.
Uhum. Ba, mucho hori botata amaituko dugu gaur 8aren tartean, datorren astean egingo dugu urrengo aurrerapena, baina zurekin bi aste barru itze egingo dugu berriro ere, beraz Amagoia Mujika, eskerrik asko beti bezala, hainbeste zuek landutako hainbeste eduki gurera ere ekartzeagatik eta ondo joan daitezela datozen bi asteak. Orduan itze egingo dugu berriro ere. Urrengo arte, Amagoia, eskerrik asko.
Bai, zuei, ondo izan.